Šī nebūtu nav pirmā reize, kad Aleksejs Navaļnijs un viņa līdzgaitnieki tiek apsūdzēti nelikumīgās finansiālās darbībās. 2019. gada vasarā tika ierosināta krimināla lieta par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju ar Navaļnija vadītā korupcijas apkrošanas fonda starpniecību. Sākotnēji tika apgalvots, ka atmazgāts ir 1 000 000 rubļu, jeb 11 miljonu eiro, taču vēlāk šī summa tika samazināta līdz 75 miljoniem, jeb 825 tūkstošiem eiro. Šajā lietā gan nevienam oficiālas apsūdzības joprojām nav izvirzītas, taču arī krimināllieta izbeigta nav. Jaunajā krimināllietā, ko tikko ierosinājis izmeklēšanas komiteja, tiek apgalvots, ka Navaļnijs kā faktiskais korupcijas novēršanas fonda un citu nekomerciālo fondu vadītājs kopā ar citām personām personīgām vajadzībām ir iztērējuši vairāk nekā 356 miljonus rubļu, jeb gandrīz 4 miljonus eiro, no kopumā saziedotajiem 588 miljoniem rubļu. Izmeklētāji apgalvo, ka Navaļnijs par šo naudu ir iegādājies īpašumu un citas materiālās vērtības, kā arī apmaksājis citus izdevumus, tostarp atpūtu ārzemēs. Tādējādi pilsoņu savāktie un saziedotie līdzekļi ir nozagti. Un par krāpniecību, kas veikta organizētā grupā īpaši lielos apmēros, draud līdz pat 10 gadiem ilgs cietumsots. Kā intervijā raidsabiedrībai Eho Maskvī norādījis advokāts Kalojs Ahiļgovs, pagaidām šīs apsūdzības gan izskatās visai dīvainas.
Mašenčetva – atnā iz formu hišēņa, eta pristuplēņa protiv imušistva.
Krāpniecība ir viens no līdzekļu piesavināšanās veidiem, tas ir noziegums pret īpašumu. Tāpēc, lai noskaidrotu cietušo, ir nepieciešams zināt šo līdzekļu īpašnieku. Tādos noziegumos kā zādzība vai līdzekļu piesavināšanās ir jābūt cietušajiem. Viņu neesamība izmeklēšanas komitejas preses relīzē nenozīmē, ka viņu nav. Kad šī lieta sāks attīstīties un tiks iztirzāta masu, saziņas līdzekļos būtu jāparādās cietušajiem, kuri ir ziņojuši par to, ka viņiem ir nozagta nauda un tā tālāk. Kā izmeklēšanas komiteja ir aprēķinājusi, cik Navaļnijs ir iztērējis sākotnēji deklarētajiem un personīgajiem mērķiem, tas ir noslēpums ne tikai man. Es domāju, ka piekļuve šai informācijai būs tikai Navaļnija advokātiem.
Pats Aleksejs Navaļnijs jaunās apsūdzības komentējas sociālajos medijos. Viņš norādījis, ka vēl pavisam nesen īpašā video viņš prognozēja, ka varas iestādes mēģinās viņu iesēdināt cietumā par to, ka viņš pēc saindēšanas nenomira tajā lidmašīnā, un pēc tam vēl centās atrast savus slepkavus. Navaļnijs uzsvērs, ka arī turpmāk neklusēs par to, ka viņa prātā aiz šiem noziegumiem stāv personīgi Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš pašlaik visticamāk sitoties histērijā. Korupcijas apkrošanas fonda pārstāvi savukārt uzsvēruši, ka par visu ziedojumu saņemšanu un izlietošanu katru gadu tiek iesniegtas atskaites gan ziedotājiem, gan Tieslietu ministrijai. Šeit jāpiemin, ka vienu dienu iepriekš federālais sodu izciešanas dienas brīdināja Navaļnija par to, ka pašlaik Ivro Šēra lietā piemērotais nosacītais cietumsots var tikt aizvietots ar reālu cietumsodu. Tas tāpēc, ka Navaļnijs neievērojot nosacītās atbrīvošanas noteikumus. Proti, pēc saindēšanas Rindīgo vielu Novičoku un ārstēšanās Vācijā, Navaļnijs joprojām uzturs Vācijā. Atsaucoties uz medicīniskajā izdevumā The Lancet publiskoto informāciju, sodu izciešanas dienas norāda, ka jebkāda slimības sekas Navaļnijam esot pārgājuši jau 12. oktobrī, tāpēc viņam 29. decembrī bija jāierodas pie izmeklētājiem. Pagaidām gan nav zināms, vai tiešām tiks prasīta reāla Navaļnija ieslodzīšana. Uģis Lībietis, Latvijas radio.